Veselības ministrija šogad ieviesīs virkni jaunus psihiskās veselības aprūpes pasākumus. No gada vidus varēs saņemt valsts apmaksātu terapiju pie psihologa vai psihoterapeita punkts, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija. Valdība šodien, 19. janvārī, apstiprināja finansējumu veselības ministrijas redzējumam par psihiskās veselības aprūpes veicināšanas iniciatīvām. Plānotie pasākumi ir gan jauni pakalpojumi, gan paredz jau esošo pakalpojumu kapacitātes stiprināšanu. Pasākumi paredz gan pakalpojumus iedzīvotājiem, gan kompleksas psihoemocionālā atbalsta iniciatīvas slimnīcu mediķiem un personālam, gan papildu motivāciju ģimenes ārstu un psihiatru savstarpējās sadarbības veicināšanai, kā arī regulāru sabiedrības psihoemocionālā stāvokļa monitoringu, ņemot vērā jaunu pakalpojumu izveidi. Daļa no tiem būs pieejama no gada vidus, daļa jau ātrāk pavasarī. Veselības ministrs Daniels Pauļuc uzsver trīs aktuālākos pakalpojumus, ko šogad seks piešķirtais finansējums. No šī gada vidus ģimenes ārsti savam pacientam varēs nozīmēt valsts apmaksātas līdz pat 10 konsultācijas pie psihologa vai psihoterapeita. Ar pavasari tiks celta sabiedrībā atbalstītu pusaudžu psihiskās veselības pakalpojumu kapacitāte Rīgā un no jauna attīstīta Liepājā, Daugavpilī un Valmierā. Visās Latvijas slimnīcās tiks veidoti uz darbinieku psihoemocionālo stāvokli vērsti atbalsta pasākumi. Šogad piešķirtais finansējuma apjoms ir vairāk nekā 7 miljoni eiro, 5,3 miljoni novirzīsim dažādu pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem, bet otra lielākā pozīcija 1,6 miljoni eiro nonāks slimnīcās, lai tās sāktu veidot pašu mediķu psihoemocionālā stāvokļa atbalsta sistēmu. Grūti ir visiem, bet šobrīd frontes pirmajās līnijās cilvēki vienkārši izdeg. Vienlaikus atgādina, ka jau šobrīd ar krīzes centra skalbes atbalstu mediķi var saņemt bezmaksas attālinātu palīdzību, uzsver D. Pauļuc. Tāpat ministrs atzīmē, ka valdībai jāņem vērā pandēmijas negatīvās sekas uz cilvēku psihisko veselību būs vērojamas vēl ilgus gadus. Līdz ar to šodienas piešķirtais finansējums ir laba ziņa. Vienlaikus jārēķinās, ka pakalpojumi būs tikai paplašināmi. Veselības ministrija informē, ka liela daļa pakalpojumu ir jāveido no jauna, pie kā tiks uzsākts nekavējošs darbs. Vienlaikus jārēķinās, ka tas prasīs laiku un daļa no tiem tiks ieviestā līdz aptuveni 2021. Gada vidum. Ministrija uzsver, ka iedzīvotāji, ģimenes ārsti un medicīnas personāls tiks plaši informēts par pakalpojumu pieejamību. Tāpat caur asociācijām un medijiem tiks izziņots sadarbības aicinājums psihologiem un psihoterapeitiem, kas vēlēsies ar valsti sadarboties jaunajās programmās, ko līdz būs izstrādāta sadarbības nosacījuma kārtība. Ar pilnu informatīvo ziņojumu un pasākumu plānu iespējams iepazīties zemāk dokumentā PDF files.